Některé okamžiky se těm, kteří je prožili, mohly zdát zprvu bezvýznamné, ačkoliv nakonec je jejich místo v historii velmi zásadní. Mezi takové ale rozhodně nepatřil sňatek 18-leté přemyslovské princezny Elišky se 14-letým synem římského krále Janem Lucemburským. Od něj se už dopředu očekávalo, že běh dějin v českých zemích ovlivní zcela zásadně, a také se to stalo. Královskému sňatku se v historických obzorech věnuje Martina Bílá.
Lucemburská dynastie vládla v českých zemích více než století. Za tu dobu se na trůnu vystřídali 4 její příslušníci. Země zažily obrovský rozkvět i husitské války. Vraťme se ale úplně na začátek toho všeho, do roku 1310. Ještě před několika lety, na samém začátku 14. století, by si podobný sňatek asi těžko kdo uměl představit. Nevěstin otec, český a polský král Václav II., by zřejmě pro dceru hledal jiného ženicha, než syna vzdáleného lucemburského hraběte. A když už, rozhodně by se svatbě nepřikládal takový význam. O 10 let později bylo všechno jinak. Přemyslovská dynastie vymřela po meči. Manžel nejstarší dcery Václava II. Jindřich Korutanský se ukázal jako neschopný a naopak otec Jana Lucemburského byl zvolen římským králem. Sňatku Elišky a Jana, do kterého Češi vkládali naděje na lepší budoucnost země, předcházela složitá diplomatická jednání. Vládnoucí královský pár, tedy Eliščina sestra se švagrem, se snažili vše zhatit. Také římský král se rozmýšlel, nicméně nakonec došlo k vytouženému sňatku. Královskému sňatku tak slavnému, že se dnes u příležitosti 700. výročí připravuje stejnojmenná výstava. Její autorkou je Klára Benešovská z Ústavu dějin umění Akademie věd. O tom, jak svatba vypadala a probíhala, si podle ní můžeme udělat podrobnou představu díky Petru Žitavskému, pozdějšímu opatu kláštera na Zbraslavi, autoru Zbraslavské kroniky, který se celé slávy účastnil.
Eliška dojela na koně se svojí družinou až do Špíru, byla ale očekávaná tím svým budoucím tchánem, tchyní a svým budoucím manželem v klášteře Johanitu v Heimbachu, kousek od Špíru, a přijela tam. Podle Petra víme, že si získala okamžitě sympatie, obdiv, sympatie, protože byla údajně slečná mladá dívka, a obdiv pro to bohatství, nádheru rouch, které na sobě měla. Oni se jí tam ujeli, seznámila se tedy se svojí budoucí rodinou a teprve potom jeli všichni společně do Špíru, kde nejprve tedy odpoledne římský král udělil svému synovi Janovi v léno země koruny české, protože vlastně český král byl leníkem toho římského krále, takže nejprve vlastně učinil on tedy toho Jana králem, a poté arcibiskup Kolínský v té západní části Špírského domu, a sice v takzvané královské síni nebo paláci královském, tak byl nazýván takový nádherný klenutý prostor v patře nad vstupem do toho domu Špírského. Celá ta západní část se nazývá německy Westwerk a vlastně to byla tradice už od těch karolínských bazilik, od doby Karla Velikého, že to byly obrovské stavby s těmi západními věžemi, které tam měly právě tyto prostory pro ten císařský nebo královský majestát. Takže nejprve v této síni spojil ty ruce snoubenců vlastně jako po té právní stránce, že tedy jsou svoji.
K samotnému obřadu došlo až druhý den a Eliščin, český doprovod, s něj byl asi trochu překvapen. Odehrával se totiž úplně jinak, než bylo v českém království zvykem.
Petr Žitavský popisuje velmi barvitě, jak čekali všichni netrpělivě tedy před těmi místnostmi, kde byla ubytována princezna Eliška, a jak byli udiveni, protože když ráno vyšla z těch komnat, tak neměla už na sobě ta svoje nádherná roucha, která si i sama vyšívala, ale měla na sobě úplně jenom jednoduché splývavé roucho, on píše po francouzském způsobu, a nic na hlavě, pouze tedy rozpuštěny vlasy a rozvolněny po ramenou, což jako v českých poměrech takhle rozhodně nevěsta nevypadala, takže to tam zdůrazňuje, jak byl překvapen a jak v takové pokoře s tím ženichem potom předstoupili před Petra z Aspeltu, arcibiskopa Mohučského. Dokonce tam tedy opět, tak jak tady nebylo zvykem v Čechách, se vrhli oba dva na zem v té nejvyšší pokoře vlastně před oltářem, před Bohem, a byl jim požehnán ten sňatek.
Do Českého království se mladí manželé dostali až v listopadu a teprve v prosinci pak vstoupili do Prahy, ovládané dosud Jindřichem Korutanským. Názor, že teprve s Janem a jeho družinou se Češi seznámili se západní evropskou a zvláště francouzskou kulturou, je podle Kláry Benešovské mylný.
Jednak České království bylo součástí Římské říše, byly tady vlivy od jak živa ze všech stran a tehdejší migrace umělců, uměleckých děl, diplomatů, veškerých církevních hodnostářů, prostě tenkrát skutečně ti, kteří něco platili v té politice a měli určitou moc, tak museli neustále cestovat. A samozřejmě kdokoliv chtěl a měl na to opravdu i prostředky, tak si mohl pozvat umělce, odkud chtěl vlastně, pokud byl dobře informován a přesně věděl, co od nich chce, a měl na to ty peníze. Takže rozhodně ani v českých zemích se nedá říct, že by předtím vlastně se nevědělo, co se dělo ve Francii. To v žádném případě. Tady od 12. století s cisterciáckými kláštery a se spoustou kameníků, řemeslníků, zlatníků, malířů, rukopisů a tak dále se neustále teda jsem infiltrovala řada těch vlivů i z té západní Evropy. A ten dvůr Václava II., tak to málo, co se dochovalo z toho umění dvorského jeho doby, tak ukazuje na skutečně vysokou kvalitu a úroveň, která je srovnatelná s dvory ostatních panovníků evropských.
Výstava, na níž se o sňatku rodičů Karla IV. Dozvíte mnohem více, začíná 4. listopadu v Domě u kamenného zvonu.